aukša kalna galva, aukša, aukša, brauksim visi pa kalna į aukša. Brauksim aukša kalna galva, aukša, aukša, brauksim visi pa kalna į aukša.
Sirsnīgs, humora pilns un aizkustinošs stāsts par draudzību un lauku jauniešu skolas dzīvi. Tā īsi var raksturot rakstnieka Oskara Lutsa romānu Pavasars, kurā aprakstīti paša rakstnieka skolas gadi ciema baznīcas skolā Igauņu nacionālās atmodas laikā 20. Gadsimta sākumā. Romāna dramatizējuma autori ir Voldemārs Panso un Marija Līs Kīla.
Tu dzirdē, ko visaks teica? Tu palīdz skolā tikai tāpēc, lai palaiņotos?
Nē, viņš arī skaļ vēl.
Nē, visaks pats tās pogas nogriez. Viņš, jā, visaka gulta ir vistuvāk ir gulta. Tu gribi teikt, ka visaks ir vainīgais, tu gribi teikt, ka visaks ir zaglis.
Nu jā, nu paskaties uz viņu, to vien aktā zobu.
Tad muti ciet, bez kalņu vācijas atpakaļ, kaktā, visaka, visaka.
Ei, pogas!
Nē, pogas!
Pogas! Es taču teicu, ka žurkas! Kuram normālam cilvēkam tad ir vajadzīgs tāds štrunt pogas?
Sīkas palaidnības, draudzība, arī pirmā mīlestība un neizbēgamās jaunības sirds sāpes, tas viss ir izrādē Pavasaris. Pēc pirmizrādes vispirms uzklausa skatītājus, jauniešus, skolas vecuma bērnus un pieaugušos. Dzirdēsit Katrīnas, Kārļa, Marijas, Ārvja un vēl citu pirmizrādes apmeklētāju iespaidus.
Mums ļoti patika.
Jā,
bija interesanti tiešām, jā.
Nebija tā, ka pat pārāk senām lietām un seniem skolas tādiem laikiem, kas ir vēsture.
Nu, tas tieši ir interesanti, tāpēc, ka tas notika pirms 100 gadiem un ir lietas, ko pagavo var aizdomāties, nu, kā ir mainījies viss.
Bet kaut kas droši vien ir tas, kas ir mūžīgs,
jā, es domāju. Jā, protams, emocijas, jūtas, prieks, nu, tās emocijas jau paliek.
Un netraucēja, ka šis ir tomēr tāds klasisks iestudējums.
Nē, tieši jā, interesanti, jā, ka tā minimāli
skatuvieta. Tajā visā parādo to vienkāršo dzīvi, arī tas cerēts labākais.
Jūs esat skolas vecuma cilvēki. Kā jums patika šis
tāds? Bija ļoti smieklīgi.
Ļoti smieklīgs un interesants, jā, ļoti patika.
Sapratāt gandrīz kā par savu skolas laiku, vai tomēr
apmēram, kaut kas ir? Jā, tie joki uz to pusi, jā. Man ļoti patika. Es bieži neaiztēlu, bet šī man ļoti patika izrāda.
Jā, scenogrāfija man likās ļoti interesanti ar tiem soliem. Meita jautāja, kāpēc tie soli paliek tādi mazāki. Un, nu, tā interesanti. Viņa tiešām nu, reti, kad iet uz teātru, man likās šī tāda izrāda ļoti piemērota.
Un... Jā, man arī ļoti patika šī izrāde un varēja forši atpūsties vakarā.
Sirsnīgi.
Vieglas humoriņš, tāds jautrs, patīkami. Mums ir ļoti daudz, kas vēsturē ir līdzīgs visām trim Baltijas valstīm. Sešķi mums ar Igauniju.
Jums ir kāds viedoklis par redzēto?
Ļoti labi. Ļoti patika izrāde. Patika, jā, tas viss, kā tas tiek pasniegts par dekorācijām, ka tie galdi, kā lai saka, no ļoti lieliem kļūst par ļoti maziem. Un ļoti patika izrāde. Uzreiz tā atceries, kā lai saka, savus skolas gadus vai ne, un tā. Tie visi gan apģērbi, gan arī tās dekorācijas visas likās tādas vecmodīgas. Bet kopumā man ļoti izrāda patika. Viss varbūt tās, jā, tas, kā lai saka, pasniegt citkā tajos senajos laikos, bet tēmas, par kurām iet tā viss izrāda, tas viss jau ir aktuāls joprojām. Ja tā skolā, vai tad tā nav katru dienu, tāpat jau viss tās situācijas ir, ka bērni tur amzierējuši savā starpā. Un...
Starp pirmizrādes skatītājiem arī mana radio kolēģa Aida Tomsona ģimene. Nelaižu garām izdevību uzzināt, ko par redzēto domā Justs, Artis, Intars, Tatjana un Aidis.
Kā jums šķiet, vai šis bija aktuāls temats interesanti jums skatīties vai tomēr atzīst?
Nu, interesanti noteikti bija, nu... Labāk izrādi par šo noteikti nāsredzējis, gan daudz ir nāsredzējis. Nē, nu ļoti daudz detaļām tika pievērst uzmanību izrādē, un tas, domāju, noturēja uzmanību ļoti labi, jo vienmēr bija kaut kas, ko skatīties. Ja ne uz galveno stāstu, tad vismaz sānos bija mazi stāstiņi un visādas detaļas un mazi jociņi, un tas noteikti noturēja pie uzmanības visi skatītājs.
Skolēni arī šo var mierīgi skatīties, jo viņi uzreiz saprot tās visas skolas lietas, kas tur bija pieminētas, nu, to pašu uzdevumu pārrakstīšana. Visi tie elementi, kas skolā pamanāmi. Var redzēt, ka tie gan tajos laikos bija tādi paši, gan arī šajā ir palikuši. tas ļoti labi pamanāms ir.
Jā, man arī, kā jūs to, man baigi patika, nu, visu laiku skatīties, man arī bija interesanti, bet tā, ka es ganīdzi, nu, man jau drusku likās, ka es būšu iemidzis, bet es uzreiz parādījās ko joki, nu, visu laiku bija joki, tāpēc man vienmēr atstāja virsū, un es nekad nevarēju aizmigt tos.
Kad nelaimt, tu patīt teātri aizmigt.
Jūs bieži nākat kopā visa ģimenes teātri.
Pirmo reizi.
Es neatceros, kad mēs pēdējā reizi biju.
Ne, pa visu kopā pieci, mēs noteikti neesam bijuši, jo parši, nu, kā bērniem, savs izrādes pieaugšiem savs. Nav nekad tā bijis, ka mēs esam kopā. Šī ir pirmā reize.
Bet šī ir piemērota tieši ģimenei.
Es domāju, ka jā. Noteikti. Jebkurā gadījumā.
Jūs varbūt arī pārunāsiet vēl māju braucot.
Man jau tas jau solīja reklamēt.
Jā, ir darba parikloma, es strādāju bērnu dārzumu skolotēm. Daudzam arī ir līdzīga vecuma bērnu. Es domāju, noteikti, noteikti. Un es ļoti gribu arī atrast un izlasīt šo te literāru darbu, kas ir pamatā. Man šķiet, jo man šķiet ļoti interesanti tieši tie, kas otra plānā. Varoņi, jā, viņi parādīs pašās beigās, jā, bet par viņiem noteikti pašā romāna noteikti ir tur vairāk aprakstīts, no kurienes katrs,
jā. Jā, dramatizējums.
Jā, protams, tie paņemtā kvintesensā, ļoti veiksmīgs, tā kā vakars mums šodien, manuprāt, izvērtās.
Iestudējumi Dailes teātrī veidojas viens no zināmākajiem igauņu režisoriem, poētiskā teātra meistars Prīts Pedajas. Vispirms interesējos, kā veidojusies sadarbība ar latviešu aktieriem.
Aktieri darbu pieņēma un strādāja ar lielu aizrautību, un man bija patīkami šeit būt. Vairāk man pat nav ko piebilst, jo tiešām visi ļoti nopietni attiecās un visi ir brīnišķīgi. Iepriekš es šo darbu esmu iestudējis tikai vienu reizi ar saviem studentiem dramatiskajā teātrī, un tas bija ļoti sen. Šajā darbā ir nostalģija pēc tā laika, kad pirmo reizi esam iemīlējušies vai esam bijuši greizsirdīgi. Tas ir ļoti jūtīgs laiks cilvēka mūžā, un to allaži ir jauki atcerēties. Kaut kādā aspektā šis ir universāls stāsts. Kāpēc Igaunijā šis literārais darbs ir populārs? Tur ir vairāk iemesli. Šo romānu visi zina, jo tas ir skolas programmā. Turklāt ir uzņemta ļoti laba filma, un šo darbu visi zina pēc kinofilmas vairāk nekā pēc teātra izrādēm. Un es jau neesmu pirmais, kurš Luca romānu dramatizējumu iestudē uz skatuves. Tas agrāk daudzkārt iestudēts, turklāt ļoti veiksmīgi.
Taujāts, kurš no Lugas personāžiem tuvāks, režisors atbild, ka tādā aspektā nedomā. Viņš šo darbu redz kā veselumu, kā polifoniju, gan piebilstot, ka laikam nesot Tōtsa tipāšs. Savukārt Lauris Dzelzītis no sirds izdzīvo Tōtsa aizrautību un fantāziju pasauli. Vispirms aktieris gan min pavasara veiksmīgo iestudējumu jaunatnes teātrī 1980. Gadā. Arī toreiz to veidoja igauņu radošā komanda un režisors bija Miks Mikivers.
Pirmām kārtām jau jāskatās, kā mums ies šajā laikā, tad, kad tur pirms 40 gadiem jaunatnes teātrī jau izrādīja Latvijā. Es nezinu, man liekas, tur vairāk 300 reizēm viņi jau tika rādīti tur tēmas. Ja ir stipri mainījušās, tagad tas, kas, piemēram, notiek mūsu tādā laikā, kad bērni jau ir pārsātināti ar visām, ar visādām spēlēm internetā, gadžetiem, un ir ļoti daudz informācijas, jau ir, man liekas, bērni jau 100 reizes vairāk zina, kā es bērnībā, tad bija tikai tāda, es savu bērnību atceros vairāk arī ar tiem visiem indiāņu stāstiem, kas bija arī parādīt arī šai lugātu, tas tots mans varonis interesējās par to visu, lasa grāmatas, aizraujās ļoti, ļoti kreatīvi, un tagad tas viss ir stipri savādāk. Kreativitātei bieži vien nav vietas, jo tikko bērna paliek garlaicīgi, uzreiz telefons rokās, ir vispārējais tā sapņošana, tas naivums, tagad ir pavisam citādāks, es domāju. Un es nezinu, varbūt caur šo lūgu varēs kaut kā to sirds tīrību kaut kā parādīt. Nezinu, tas, protams, jāskatās, kā tas viss kopā būs. Viņš šitais tāds jandalētājs ir. Es īsti nevaru iedomāties latviešu kaut kādā literatūrā. Kaut kādu citu prototipu līdzīgi. Nē, viņš ir pozitīvs tēls, protams, un nu, viņš ir nevaldāms. Viņš ir salasījies indiāņu grāmatas, un viņš grib būt tāds. Viņš ir, es nezinu, varbūt Dullais Dauka kaut kas līdzīgs varētu būt. Jā, nu, ja būtu, jāpielīdzina. Viņam arī bija jāiet, kamēr vēl tūrs, zin kā. visu laiku tas nemieru garas iekšā. Tocam tas pats, jā, dulēs daug. Jā, ritms gan rāms nebūs tāds uz izklaidi vērsts un tādiem kaut kādiem, nezinu, mega pagriezieniem tur, bet viņš ir naivs, sirsnīgs, mīļš, tīrs darbs, jā, un tāds viņš arī ir jāveido.
Gribu kļūt skolotājs, bet tagad arī tu pasaki, par ko vēlies kļūt.
Es vai? Es strādāšu tepat saimniecībā.
Vai kā tu melo? Tu arī skolosies pilsētā, nu pasaki, tu taču apsoli.
Nekur es neskološos.
Melo! Tēmi tādi, nu! Visiem taču sen ir zināms, ka Sāris Arno precēs Rajas tēli. Pie tēles drīz sāks braukt precinieki. Nu visādi izdzintēji. Bet Arno piebrauks lakotās kamanās. Ēzlim ap kakli būs sudrams vārgu.
Nemo, ko tur mūgi?
Sapņaino zēnu Arno izrādē atveido Lauris Subatnieks, bet viņa pirmo mīlestību tēli Kristīne Nevarauska. Izrādē piedalās plašs aktieru ansamblis. Un kā dzirdējām, skatītāji novērtēja scenogrāfiju, un to veidojis Mārtiņš Vilkārsis. Savukārt par kostīmiem gādājusi un darbā atspoguļoto laikmetu pētījusi Ilze Vītoliņa.
Darbība risinās tur ļoti precīzi pateikts 1895. gadā. Iznāk aizpagājušā gadsimta beigās. Ja? Līdz ar to, protams, tas būtu varējis notikt arī mazliet agrāk vai vēl vēlāk, bet tā kā režisors ir iecerējis plus mīnus pieturēties tai vēsturei, un līdz ar to es arī gan kostīms, gan skīces taisu tādā atbilstoši tam laikam. Nu, cik tas ir iespējams? Mēs tāpat tās skatāmies, kas īsti varēja būt nu, tieši tajā reģionā. Mēs jau tā īsti nezinām, tā ir Krievītai laikā, ja Igaunija. Un tur arī Lugā daudz notiek spriešana par krievu valodas, kā viņi tur nemāk rakstīt tos krievu burts. Nu, var sakot, Igauņa Krievijā.
Bet tagad atklāsim mazliet, kas tad būs mugurā šiem varoņiem?
Tā kā darbība norisinās Igaunijā skolā, kas ir tāda kā internātskola, tie bērni tur paliek pa nakti. Viņiem tā tad ir tādas, nu, teiksim, ļoti vienkāršas formas, no rupja tāda brūna, mēs tur daudz tonējām to materiālu, tāda tumša brūna pelēka materiāla ir formas, un tad atbilstoši situācijai tur mainās, meitenēm ir, nu, mēs arī varbūt atceramies vēl no, es no savas bērnības atceros, ka man krievu skolā paralēli, meitenēm bija tie baltie priekšauti, nu, un arī šiem ir viņiem tajās svētku reizēs ir tādi balti priekšauti, un ikdienā ir melni kokvilnas. Nu, tātad viss ir saistīts ap un par formām. Protams, es katrā tajā formā mēģinu ielikt arī atbilstošu raksturu, raksturu, kas ir Lugā, un arī aktierim, kas to spēlēs, jo dalībnieki ir ļoti daudz šajā izrādē. Nu, tātad mēs redzam klasa.
Bet skolotāji un mācītājs tur ir arī un vēl citi.
Jā, tur ir daļa pieaugušo, tātad tur ir skolotāji, kalpotāji, vienam no puišiem arī ir vecāki, vienā norisinās mājās, Lidija Pupura, viņa spēlēs Kīra kundzi, tātad Kīram, kur spēlē Aldis Siliņš, viņa ir mamma, viņiem ir mazliet ebreja asinis, tad viņa tad, jā, tumši.
Kostīmu skices izrādēja pavasaris eksponētas teātra otrā stāva foajē un starbrīdī iespēja tēlos iedziļināties arī vizuāli. Darbība iesākusies rudenī, turpinās ziemā, internātā pienāk sniegotie Ziemassvētki, bet izrāde beidzas ar pavasari, kad gaiss kļūs spirgts un dzidrs, domas saistās ar gaidāmo vasaru un skolas solos sasēdušie kaut ko svarīgu piedzīvojuši.